Labvakar! Sešos vakarā skan Latvijas Radio dienas ziņas, ar tām studijā Pārsla Zemīte. Šodien ziņās. Soār nav ziņojis par Kampara iespējumu mudinājumu viltot vienotības rezultātus Saeimas vēlēšanās. Ukraina jau izmantojusi ASV slepeni piegādātās atakams raķetes. Asi kritizē Slovākijas valdības iecerēto sabiedrisko mediju reformu. 2014. gada Saeimas vēlēšanās toreizējais vienotības ģenerāls sekretārs Artis Kampars it kā aicinājis vēlēšanu programmatūras nodrošinātājiem uzņēmumam Soar viltot vēlēšanu rezultātus. Šādus izteikumus vakar Latvijas televīzijai pauda uzņēmuma vadītājs Renārs Kadžulis. Viņš vērs uzmanību uz to, ka tolaik par pārkāpumiem ziņojas arī drošības iestādēm, bet tās nav reaģējušas. Taču gan Satversmes aizsardzības birojas, gan Knab norāda, ka Soar nav ziņojis. Izmeklēšanu sāks ģenerāla prokuratūra, kas citas starpā pārbaudīs arī šo izteikumu ticamību. Plašāk stāsta Sinti Ambote.
Informācijas tehnoloģija uzņēmuma Soar vadītājs Renārs Kadžulis Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, norādījis, ka viņš par Arta Kampara iespējamo mudinājumu viltot vienotības rezultātus 12. Saeimas vēlēšanās, esot vairāk kārt ziņojis Satversmes aizsardzības birojam, kas uz to nav reaģējis. Savukārt Satversmes aizsardzības birojas norāda, ka iestāde no Kadžuļa vai viņa pārstāvētās SIA Soar nav saņēmusi šādus iesniegumus. Arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā šādi ziņojumi nav saņemti, komentē pārstāvja Agita Antonāne.
Un vakar LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, izskanējušā informācija no uzņēmēja par iespējamu vēlēšanu rezultātu viltošanu ir nopietnas signāls, kas pirmšķotami norāda uz valsts sagrābšanas pazīmēm. Un šāda noziegumu izmeklēšana ir valsts drošības dienesta kompetencē.
Arī valsts drošības dienests pauž, ka ne 2014. Gadā nevēlāk nav saņēmis nevienu iesniegumu no uzņēmēja Renāra Kadžuļa. No plašākiem komentāriem par to, vai šobrīd sākt kāda izmeklēšana, dienests pat labam atturās. Soar vadītājs apgalvo, ka pirms 10 gadiem tālaika vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars 2014. Gada vēlēšanu laikā vērsies pie viņa personīgi un it kā aicinājis viltot vienotības vēlēšanu rezultātus par labu Solvitai Ābultiņai, kura tajā gadā parlamentā sākotnēji netika ievēlēta, bet īsi pēc vēlēšanām tomēr iekļuva Saeimas sastāvā, jo deputāta mandātu nolika viņas partijas biedrs Jānis Junkurs.
Un mums vajag, lai tu izdari, lai viņa tiktu ievēlēta. Es saku, tu saproti, ko tu prasi? Tu prasi viltot vēlēšanu rezultāts. Es uz tās taksas nekad mūžā nestāšos. Un es atteicu, nu tad būs visādi. Un tas bija reāls gadījums. Un es par to ziņoju vairākas reizes Satversmes aizsardzības birojam. Bet jūs domājat, kaut kas notika, tu vari ziņot, cik tu gribi. Tur ir tā kā pret sienu, pilnīgi bezjēdzīgi.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzdevis ģenerāla prokuroram izmeklēt izskanējušos apgalvojumus par iespējamu iejaukšanos vēlēšanu norisē. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Jebkāda iejaukšanās vēlēšanu norisē demokrātiskā tiesiskā valstī ir nepieļaujama. Ziņas par iespējamām nelikumībām vēlēšanu norisē vai iespējamu korupciju ir jāizmeklē ar vislielāko rūpību. Tā teikts valsts prezidenta Edgara Rinkēviča paziņojumā par izskanējušiem apgalvojumiem. Bet ko par tiem domā iesaistītie, arī ministra prezidenta un jaunās vienotības koalīcijas partneri? Par to Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Komentārs ir ļoti īsts, pilnīgi absurds, neatbilst patiesībai. Es patiešām nevēlos kādam pierādīt, ka es neesmu rozā zilonis, un tas ir viss.
Tā, komentējot izskanējušās apsūdzības, pauž toreizējais partijas ģenerālsekretārs Artis Kampars. Viņš norāda, ka ļoti uzmanīgi vēlreiz skatīsies, kas ir pateikts raidījumā un vai nevajag vērsties par cieņas un goda aizskārumu.
Nu, tas ir acīm redzami. Nu, Kažur kungam, es cik es saprotu, ilgstoši ir problēmas savu darbu devēju, laikam ar CVK, jau gadiem viņam ir apsūdzības, nu, viņš acīm redzami izdomāja šādu aizsardzības taktiku.
Latvijas Radio centās sazināties arī ar tā laika vienotības valdes priekšsēdētāju Solvitu Ābultiņu, bet viņa, neko vairāk nepaskaidrojot, atteicās no komentāriem. Savukārt Laimdota Straujuma no partijas vienotība, kura tolaik bija premjerministra, uzsver, ka apgalvojumus vērtē ļoti tendenciozi, jo tagad pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām uzsāk diskusiju par kaut ko, kas iespējams notika vai nenotika pirms 10 gadiem, esot pilnīgi dīvaini.
Vienotība nekad nepiekristu vēlēšanu rezultātu viltošanai. Tas ir pilnīgi noteikti kategoriski nē. Un manuprāt, ir skaidri tiesības iestādēm jāizvērtē, kāpēc tādi apgalvojumi un kuri pamatojumi.
Līdzīgi izsakās Saeimas deputāts Augusts Brigmenis no Zaļo un Zemnieku Savienības, kas arī tolaik proti 12. Saeimas sasaukumā bija deputāts.
Tajā gadā absolūti nekas neliecināja, ka varētu būt šāda tipa nu, nebūšanas publiskā telpā, kas skatu vienotību, jo neviens publisks tāds paziņojums no vienotības cilvēku puses nebija. Ne no firmas izbrīna tas, ka šie fakti ir nākuši faktiski pēc 10 gadiem.
Viņam piekrīt arī partijas progresīvie līdzpriekšsēdētāji Justīna Panteļējeva, uzsverot, ka apgalvojumi un apsūdzības ir ļoti nopietnas un ka šādas spekulācijas, tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām un ģeopolitiskās situācijas kontekstā, Latvija nevar atļauties. Arī ministru prezidentu un jaunās vienotības politiķe Evika Siliņa paziņojumā sociālajos tīklos norādījusi, ka šeit ir jābūt sekām skaidri un gaiši, vai nu tā ir bijis un likuma priekšā ir jāatbild vienam, vai nu tā nav bijis un likuma priekšā ir jāatbild otram. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Tikmēr jaunā vienotība kategoriski iestājas par tiesiskas un demokrātiskas valsts principiem un uzskata, ka šobrīd izskanējuši apgalvojumi pieprasa tūlītēju reakciju no visām vēlēšanu procesā iesaistītajām iestādēm un drošības dienestiem. SOAR vadītāja Renāra Kaģuļa apgalvojumi, ka vienotība pirms 10 gadiem viņam likus viltot vēlēšanu rezultātus, ir operatīvi jāpārbauda, lai pārkāpuma apstiprināšanas gadījumā atrastu vainīgos, bet melu gadījumā pie atbildības sauktu Kaģuli, jo mānīšanās gadījumā viņa apgalvojumi būtiski grāvuši cilvēku uzticību valsts varai. Tā jaunāko vienotības skandālu Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena komentēja politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes lektore Lelda Metla Rozentāle.
No vienas puses jāsaka, ka vienotībai, protams, ir problēmas bijušas objektīvi dažādas. Nu, mēs zinām šo te lidojumu sāgu un vēl dažus pēc tam notikumus.
Aplokšņa lietas.
Un te man liekas jau drusku izskatās, ka nu, tajā visā, nu, tad tagad kāds mēģina vēl vai nu priekšvēlēšanu gaisotnē vai kādu jau esošu tiesas procesu gaisotnē, nu vēl tā kā piemest kopējai vai ne problēmu gūzmai vēl kādu tādu iespējams, nu pat faktiski neeksistējošu notikumu.
Krievijas ārlietu ministrijā Latvijas pagaidu pilnvarotāja lietvedēja šodien iesniegta nota par 2 Latvijas diplomātu izraidīšanu. Tā informē ārlietu ministrijas pārstāve Dijāna Eglīte. Tradicionāli izraidīto diplomātu vārdi netiek atklāti. Ministrija lemšot par tālāko rīcību atbildot uz Krievijas rīcību. Amerikas Savienoto Valstu amatpersonas ir atzinušas, ka Ukrainai ir slepeni piegādātas atakams tāls darbības balistiskās raķetes. Tās tika nosūtītas kā daļa no iepriekšējās palīdzības sūtījuma un piegādātas Ukrainā šomēnes. Ziņa izskanīs pēc ASV kongresa apstiprinātās 61 miljārda ASV dolāru palīdzības. Militārie eksperti atzīst, ka Ukraina būs ieguvēja. Atvaļinātais ASV jūras spēku pulkvedis Brendans Kīrnijs.
What it does is it gives them the ability to fire at a much longer range.
Tas dod iespēju Ukraiņiem veikt uzbrukumus tālāk Krievijas teritorijā. Tā kā šādas spējas pastāvēja, Baidena administrācija nelabprāt vēlējās ļaut šos ieročus nodot Ukraiņu rokās. Tomēr es domāju, ka Ukraiņu Baidena administrācijas ieskatā ir apliecinājuši, ka īsteno solījumus, kas acīm redzami, ir noslepenoti. Mums nav zināms, ko viņi ir teikuši, bet Ukraiņi ir pierādījuši to, ka ir uzticami. Es domāju, ka prezidents Baidens Pentagonam ir devis zaļo gaismu atakams nodošanai Ukraiņu rokās, ļaujot Ukraiņiem to izmantot pēc viņu ieskata.
Slovākijas sabiedriskā mēdija neatkarība ir apdraudēta. Šādas bāžas ir izskanējušas pēc tam, kad Slovākijas valdība vakar apstiprināja likumprojektu, kas paredz likvidēt pašreizējo sabiedrisko mēdiju un izveidot jaunu. Premjerministrs Roberts Fico uzskata, ka šobrīd sabiedriskais medijs nespēja objektīvi pasniegt informāciju. Savukārt likumprojekta kritiķi baidās, ka valdība vēlas sev nodrošināt pilnīgu kontroli pār raidorganizāciju. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
Valdības apstiprinātais likumprojekts paredz, ka tiks likvidēts pašreizējais sabiedriskais medijs Slovākijas radio un televīzija, bet jauno raidu organizāciju sauks Slovāku televīzija un radio. Kultūras ministre Martina Šimkovičova paskaidroja, ka ar vārdu Slovāku iekļaušanu raidu organizācijas jaunajā nosaukumā tiks uzsvērts medija nepārprotamais nacionālais raksturs. Būs arī jauna kārtība, kādā tiks izraudzīts sabiedriskā medija ģenerāldirektors. Ja līdz šim sabiedriskās raidorganizācijas vadītāju iecēla parlaments, tad turpmāk to darīs šim nolūkam izveidota padome, kuras sastāvā būs 9 locekļi. 4 no viņiem iecels kultūras ministrija, bet 5 izraudzīsies parlaments. Šai komisijai būs tiesības arī atbrīvot no amata sabiedriskā medija vadītāju. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico vakar pēc likumprojekta apstiprināšanas paziņoja, ka ir gandarīts par jauna medija izveidi, jo pašreizējā sabiedriskā raidorganizācija esot neobjektīva pret viņa valdību.
Televīzija rozhlas nemôžu byť objektívne objektívni, pretože sú v spore.
Televīzija un radio objektīvi nevar būt objektīvi, jo tiem ir strīds ar Slovākijas republikas valdību. Tiek pārkāptas Slovākijas republikas pilsoņu pamattiesības uz objektīvu informāciju. Valdošās koalīcijas vēlētāji ir ļoti skaidri pateikuši. Sakārtojiet Slovākijas televīziju un radio, jo to nav iespējams skatīties un klausīties. Tāpēc mēs vienkārši reaģējam uz šo prasību. Mēs reaģējam, virzot likumprojektu, kas ļaus sakārtot šo iestādi.
Tieto institūciju urobiņ.
Likumprojekts tuvākajā laikā tiks iesniegts izskatīšanai parlamentā. Fico izteica cerību, ka likumdevēji to apstiprinās līdz jūnija beigām. Pašreizējā sabiedriskā medija ģenerāldirektora Ļūboša Mahaja pilnvaru termiņam vajadzēja noslēgties tikai 2027. Gadā, taču viņam līdz ar jaunās raidorganizācijas izveidošanu amats būs jāpamet. Mahajs uzskata, ka Fico valdība vēlas sagrābt sabiedrisko mediju un būtībā padarīt to par savu propagandas instrumentu. Starptautiskā preses brīvības organizācija Reportieri bez robežām ir paziņojusi, ka Slovākijas valdība cenšas graut sabiedriskā medija neatkarību, bet Eiropas raidorganizāciju apvienība ir norādījusi, ka Slovākijas valdība mēģina pārvērst sabiedrisko raidorganizāciju par valsts kontrolētu mediju. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
Par dzelzceļa projektu Rail Baltica izbūvi Latvijas teritorijā atbildīgās Eiropas dzelzceļa līnijas lauzušas līgumā ar Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu būvprojektētāju Latvijas un Spānijas uzņēmumu apvienību RERE INECO. Tas esot saistīts ar viena uzņēmumu apvienības dalībnieka maksātnespēju un otra nevēlēšanos pārņemt saistības. Līguma laušanu pamato Eiropas dzelzceļa līnijas projektu ieviešanas un vadības departamenta direktors Einārs Jaunzemes.
Reģionālajie mobilitātes punkti ir sastāvdaļa no kopējiem projektiem. Paredzētas 16 reģionālās stacijas būs jāuzprojektē un būs arī jāuzbūvē, bet šis ir gluži vienkārši viens no daudziem sarežģījumiem, kas projekta gaitā ir. Tas noteikti nav mūsu lielākais un tam noteikti nebūs nekāda kritiska ietekmes projekta tālāko virzību. Mums vajadzēs šobrīd pāris nedēļas vai mēnešus laika, lai mēs atrastu citu izpildītāju, kas šos būvprojektus mums var līdz galam izpildīt. Iepriekšējie projektētāji mums bija jau sagatavojuši skiču projektus, tie ir mūsu rīcībā, mums darbs nav jāsāk no nulles.
Un vēl par sportu. Latvijas basketbola līgas pusfināla pirmajā spēlē šovakar pērnās sezonas čempione VF Rīga uzņems Liepāju. Šī spēle 7:00 vakarā sāksies Olimpiskajā sporta centrā Rīgā. Vairāk par šo dueli stāsta Mātiņš Kļavinieks.
Apvienotajā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā labākie ir noskaidroti, tagad atlicis vien izcīnīt katras valsts čempionu titulu. Latvijā pusfinālu šodien sāks titulētā VF Rīga un Liepāja, kur zemnieki spraigā ceturtdaļa fināla sērijā pielika punktu Ogres kluba sezonai. Pusfināla sērija ritēs līdz vienas komandas trim uzvarām. Neapšaubāma favorīta ir VF komanda, bet jaunie liepājnieki centīsies pierādīt, ka var sagādāt lielu blīkšķi sezonas izskaņā. Otrajā pusfinālā tiksies Ventspils un Zeļi. Tur pirmais mačs jau rītdien.
Un vēl Aļona Ostapenko šodien atkārtoja karjeras rekordu Madrides 1000 punktu turnīrā, jo sasniedza tā vienspēju sacensību trešo kārtu. Latvijas pārstāvis šodien otrās kārtas mačā 6-3-6-1 pārspēja spānieti Jessiku Bauzasu Maneiro. Lai pārspētu pretinieci, Ostapenko vajadzēja tikai 1 stundu un 8 minūtes. Cīņā par iekļūšanu astotdaļ finālā Ostapenko tiksies ar krievieti Veroniku Kudemetovu vai argentīnieti Mariju Lurdesu Karlī. Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ieraksts montē Renārs Teimans, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Rīgā gaisa temperatūra 7 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 756 mm. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē sinoptiķe Ilze Golubeva.
Nedēļas izskaņā debesīs biežāk uzspīdēs saule un īslaicīgu lietu mākoņi atnesīs tikai vietām. Naktis gan vēl būs dzestras un pūšot lēnam līdz mērenam vējam atsevišķos reģionos veidosies migla, bet dienas kļūs arvien siltākas. Piektdienas naktī gaiss vēl atzisīs līdz -1,4 grādiem, bet dienā nu jau +8, +13 grādi. Sestdien vēl par kādu grādu siltāks, bet svētdien daudz viet maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +16, +20 grādus, un tikai dažviet piekrastē būs nedaudz vēsāks. Prognozes liecina, ka jaunedēļ termometra stabiņš varētu pietuvoties pat +25 grādu atzīmēji.